folyton jó kollai. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan pääkaupunkiseudun omaishoitajien oma puheenvuoro podcastia. Tänään vietämme erityispäivää, Kalevalan päivää, joka on tärkeä osa suomalaista kulttuuriperinteitä ja historiallinen juhlapäivä. Kalevalan päivänä voidaan pohtia suomalaisuuden ydintä, juhlia perinteitämme ja muistella menneitä aikoja. Tähän Kalevala-aiheeseen podcast-jakson meillä oli ilo ja kunnia kutsua mukaan Anu Holopainen, joka on suomalainen nuorten kirjailija ja toimittaja.
Voisitko aluksi vähän esitellä itsesi meidän kuulijoillemme ja kerro, kuka olet ja mitä teet?
Mä olen Anu Holopainen. Mä olen helsinkiläinen kirjailija ja mä olen kirjoittanut vuodesta 1996, tai siis ensimmäinen kirja tuli vuonna 1996 ja sen jälkeen mä olen kirjoittanut lähes 30 kirjaa, pääasiassa fantasiaa ja tieteiskirjallisuutta, mutta myös vähän realististakin. Ja sitten tähän Polli ry:hyn liittyen, niin mä olen myös hoitanut mun iäkkäitä vanhempia, joista äiti kuoli 2019 ja isä nyt tuossa viime joulun alla. Eli se nyt on mennyttä elämää, mutta kuitenkin on kokemusta myös tästä teidän alueesta.
Ja kiva kuulla, että 30 kirjaa. Wow, onneksi alkaa.
Kiitos.
Jos me vähän yleisesti mennään sinne Kalevala-päivän asioon. Mitä Kalevala-päivä merkitsee sinulle henkilökohtaisesti?
No, nyt täytyy myöntää, että mä en ole koskaan mitenkään viettänyt Kalevalan päivää. Ehkä sen takia, että siihen ei liity mitään leivosta eikä kakkua. Tai ylipäätään mä nyt en ole suuri tämmöinen päivien viettäjä, mutta kyllähän se merkitsee Kalevalaa, joka taas on sitten kirjailijoille, tai ainakin mun mielestä saisi olla kaikille suomalaisille kirjailijoille tärkeä teos. Että siinä mielessä hyvä, että on olemassa Kalevalan päivä.
Mikä on sun mielestäsi se Kalevalan tärkeä rooli siinä suomalaisessa kulttuurissa ylipäätänsä?
No mun käsittääkseni kaikilla semmoisilla, no ei voi sanoa vanhoilla, koska suomalainen kulttuuri ei ole ihan hirveän vanha, jos katsotaan noin niin kuin valtion iästä. Toki meillä on omia perinteitä pidemmältäkin ajalta, mutta sanotaan, että semmoisilla elinvoimaisilla kulttuureilla niin on jo joku kansalliseepos tai sitten tai joku siihen verrattava joku tarinaperinne. Ja sellaiset on mun näkökulmasta semmoinen aika tärkeä kulttuurin kulmakivi. Ja nyt kun mä oon itse osallistunut sellaiseen Tinarinnat novellikokoelmaan, joka ilmestyi viime vuonna, ja se kertoo Kalevalan naisten tarinoita vähän niin kuin modernisoituna, tai ei välttämättä modernisoituna, mutta nykypäivän vinkkelistä kerrottuna. Ja sitä kautta on sitten tullut puhuttua Kalevalasta vähän enemmänkin, niin mulla on aika vahva mielikuva, että se Kalevala elää kollektiivisessa muistissa semmoisillakin, jotka ei ole siihen mitenkään kauheasti perehtynyt tai ylipäätään kulttuuriperinteisiin. Ja sitä kautta mun mielestä tällaiset tarinat, niin ne jotenkin yhdistää ihmisiä. Ne yhdistää ihmisiä kulttuurin sisällä, mutta myös kulttuurien välillä, koska niissä on varmasti aika samanlaisia perusinhimillisiä piirteitä eri kulttuurien tarinoissa, perinnetarinoissa. Ja vaikkei se olisi kauhean tiedostettuakaan se yhdistävä tekijä, niin se kuitenkin vaikuttaa. Ja sitten tietysti vähän yksilöä laajemmassa mielessä, niin ne kansalliseepokset ja vastaavat, niin ne vaikuttaa kulttuurin sisällä taiteen kehittymiseen ja ihan suorastaan semmoiseen yhteiseen ajattelutapaan ja ihmiskuvaan ja maailmankuvaan. Ehkä vähän sellaista, että mistä me ollaan tultu ja mihin me ollaan menossa sellaiseen ajatukseen.
Joo, mä haluaisin kysyä, että miten Kalevala on vaikuttanut sun omaa työhösi kirjailijana, mutta sä mainitsit sitä, että olet kirjoittanut äskettäin, mutta onko sulla jotain siihen vielä lisättävää?
Joo, no se Tiina Rinnat on oikeastaan ainoa, missä niin kuin ihan tietoisesti on käyttänyt Kalevalaa tai kalevalaisia hahmoja. Ja sekin oli tilaustyö, mutta se oli hirveän mieleinen. Et heti kun multa kysyttiin, että tuutko tähän novellikokoelmaan mukaan, niin mä ihan ilman muuta lähdin mielelläni mukaan. Et noin muuten niin se on vaikuttanut korkeintaan siellä tiedostamattomalla tasolla. Mä oon itse asiassa ollut ehkä kiinnostuneempi enemmän muiden kulttuurien perinnetarinoista. Et ihan kouluaikoina mua viehätti suuresti kreikkalaiset ja egyptiläiset jumaltarustot. Ja sitten aikuisempana, tai sanotaan siinä nuorena aikuisena, mä kiinnostuin Atlantiksen tarusta ja irlantilaisesta mytologiasta. Ja nämä oli kyllä sitten ihan lähtökohtia siihen mun ensimmäiseen fantasiasarjaan.
Jos katsotaan vähän nukuaikaa, mitä ajattelet, että Kalevalan ajankohtaisuudesta nykypäivänä?
No kyllä kansalliseeppos, niin mun mielestä se ei koskaan mene niin kuin pois muodista. Et se on aina myös osa nykyaikaa. Ihan sillä, että ne on, siis se on ihan, Kalevalakin on niin laaja ja sellaiseen kalevalaiseen tarinankerrotaan liittyvät muutkin perinteiset tarinat, jotka ei nyt ole siellä Kalevassa mukana, niin ne on ihan ehtymätön lähde uusille tulkinnoille tai ihan vaan niin kuin, että otetaan inspiraatiota sieltä. Ja just se, että semmoiset todella syvästi inhimilliset tarinat, niin ne ei koskaan vanhene, ja tämä koskee myös Kalevalaa ja muita kansallisepoksia, koska ne kuitenkin ne kertoo ihan samanlaisista ihmisistä kuin nykypäivänä elää, ja sellaisesta niin kuin, ihmisyyden syvimmästä olemuksesta, että vaikka siinä ne ulkoiset miljööt ja vaatteet ja jotkut semmoiset niin kuin ehkä päällipuoliset käytöstavat ja toimintatavat ja työt ja puhetavat, niin vaikka ne muuttuisi, niin kuitenkin sisältä ihmiset on edelleen hyvin samanlaisia, heikkouksineen ja vahvuuksineen. Et kuitenkin ihmisyys muuttuu paljon hitaammin kuin maailma meidän ympärillä, tai siis se maailma, jota me muokataan koko ajan modernimmaksi, niin kyllähän se näkyy monessa muussakin asiassa, mutta tosiaan Kalevala ei mun mielestä vanhene.
Juuri niin, koska ajattelen niin, että mä toisesta kulttuurista, toisesta maasta, kun tulin Suomeen, huomasin Kalevala-kurut, joka nykyaikana hyvin, tai nykyääntö ylipäätänsä Suomessa aika hyvin paljon sitä käytetään, ja mä ihailin sitä, että ja kun ostetaan, mä itse olen ostanut monta kuruja, koska se kiinnostanut minua sillä tavalla, että se ei ole vain kuru, se on se kulttuuri. Ja siinä on vielä kaunis, on niin, että kun ostetaan jotain kuru, siinä on se tarina, ja että mistä tämä elementistä on tullut, mikä tämä merkki. Ja mun mielestäni tämä jotenkin kutsuu ihmiset, tarkoitan suomalaisia ihmisiä, että tietää sitä omasta kulttuurista ja Kalevalasta. Mun mielestäni tämä on semmoinen hieno asia myös, se pidetään ihan elävänä Suomen kulttuurissa. Tämä on todella hieno juttu toisaalta, jos ajatellaan ajankohtaisuus ja Kalevala. Se on se, kuten sanoit, se on aina mukana ihmisten elämässä ja niin edelleen. Se on hieno asia.
On joo, tosiaan Kalevala-korut on sitten konkreettinen todiste siitä, että myös muu kuin se ihmisyys jatkuu, koska nehän niistä vanhoista mallista tehdyt korut, ne on tänä päivänäkin ihan mielettömän kauniita. Ja kyllä se tuntuu jotenkin, kun joskus puhutaan semmoisesta niin kuin esineiden hengestä, niin jotenkin tuntuu, että Kalevala-koruissa, niissä vanhoista malleista tehdyissä, niin niissä jotenkin elää sellainen oma henki, joka tuo vähän muistoa sieltä menneiltä ajoilta.
Juuri niin. Ja kun se, mä itse, meillä on myös epikirjoja aika monta, ja yksi niistä on, sanotaan, kuningaskirje, joka se kestänyt 30 vuotta sitä, kun se kirjailija Ferdowsi on kirjoittanut sitä. Kun mä luin sen kirjan ja luin Kalevalan, huomasin, että kuinka asiat jollakin tavalla on samankaltaisia, vaikka eri maassa, eri ajoissa. Että se tuntui sitä, että kun kysymys on ihmisestä, asiat voi toistua mitä vähän eri tavalla. Se yhdistää sitä.
Niin.
Tuo on mielenkiintoista asiaa myös.
Oikeastaan olisi mun mielestä tärkeää, että eri maissa luettaisiin, tai kaikissa maissa luettaisiin myös muiden maiden kansallisia epoksia ihan peruskoulussa. Koska se luo jo sen ymmärryksen vähän niin kuin kulttuurirajojen yli. Että ei noi nyt niin kauhean erilaisia olekaan.
Ei todellakaan. Mutta jos vähän katsotaan se Kalevalan vaikutukset, että miten Kalevala on inspiroinut suomalaisia taiteilijoita ja kirjailijoita historian aikana sun mielestäsi?
No ihan valtavasti ja lukemattomilla tavoilla. Kalevalasta on tehty oopperoita, näytelmiä, sävellyksiä ja kuvataidetta, proosaa ja koruja, runoja, ihan varmasti tanssiteoksiakin, jos en ihan väärin muista. Ja tietysti sellaisia, mitkä parhaiten tunnetaan, jotka ekana tulee mieleen, on Akseli Gallen Kallelan Kalevalan maalaukset. Varsinkin Aino triptyykki, joka oli Ateneumin siinä näyttelytilan sisääntulon vastakkaisella seinällä, että joka kerta kun meni Ateneumiin, näki sen ensimmäisenä. Sitten on Sibeliuksen Kalevala-teokset ja Kullervo-ooppera. Ne on tietysti sellaisia vanhempia teoksia, mutta ihan jatkuvasti tehdään uusia tulkintoja. Just niin kuin se meidän Tiina Rinnat-kokoelma ja Johanna Sinisalo on kirjoittanut romaanin nimeltä Sankarit, joka pohjaa myös Kalevalaan. Ja Kalevalasta on tehty sarjakuvia vissiin muutamakin. Ja sitten 80-luvulla oli semmoinen hyvin kunnianhimoinen TV-sarja kuin Rauta-aika, joka perustui Kalevalaan. Että näitä nyt tulee tälleen pikaisesti mieleen, mutta todellakin, että jos, ja siitä on varmasti paljon sellaista, missä se Kalevala ei ole niin kuin näkyvästi esillä, mutta se on kuitenkin siellä jossain pohjalla ihan taiteilijalla tietoisesti.
Ja se tuntui sitä, että kuinka se Kalevala on vaikuttanut suomalaisten ja suomalaisuuden identiteettiin, ja kuinka kun äsken olet maininnut hyvin laajasti suomalaisia taiteilija yrittää tuoda sen esiin, se näkyy, että kuinka se vaikuttaa siihen ja kuinka siihen tarkoitan jokaisten ihmisten identiteetti ja vahvistaa suomalaisten identiteetti, joka on todella hienoa, että suomalaiset taiteilijat, ylipäätänsä ihmiset, lukevat sitä ja yrittää vähän tuoda esiin ja nuoret myös saisivat tietää sitä Kalevalasta ja sen tärkeys. Se on hieno asia. Onko Kalevalan tarinoita tai hahmoilla vaikutusta siihen suomalaisten identiteettiin. Äsken mä tein sen, mutta onko sulla jotain?
No mä luulen vähän, että, tai siis mä oon varma siitä, että se Kalevalan vaikutus ei ole enää niin ilmeistä, eikä niin laajaa kuin esimerkiksi Suomen itsenäisyyden alkuaikoina. Silloin Kalevalaa varmaan hyödynnettiin paljon myös siinä Suomen mielisten keskuudessa. Mutta niin kuin mä tuossa aikaisemmin jo mainitsin, että se varmasti vaikuttaa siellä tiedostamattomalla tasolla. Se yhdistää suomalaisia ja vahvistaa suomalaista identiteettiä. Ja tosiaan, että varmaan jokainen suomalainen tietää Kalevalasta jotain. Jonkun keskeisen hahmon tai tapahtuman, että vaikka ei olisi koskaan lukenut sitä kokonaan. Ja, no tietysti kun puhutaan suomalaisesta identiteetistä, niin ei voi olla mainitsematta sitä, että viime aikoina on puhuttu siitä kulttuurisesta omimisesta, että suomalaiset olisi ominut Kalevalan karjalaisilta, jotka on sitten niin kuin tavallaan oma kansansa. Ja tässä mä en todellakaan ole aiheen asiantuntija, niin mä en ota siihen kovin vahvasti kantaa, mutta mainitsen, että isäni on Karjalasta kotoisin. Mutta mun tietääkseni ja se, mitä mä nyt oon lukenut ja oppinut, niin niitä Kalevala-tyyppisiä tarinoita on kuitenkin kerrottu hyvin laajasti. Et ne ei ole ollut, Lönnrot keräs ne sieltä Karjalasta pääosin Karjalan alueelta. Mutta samankaltaisia tarinoita on ollut vähän joka puolella ja myös Suomen rajojen ulkopuolella. Että toi Viron kansalliseeppos, se nimikin on Kalevi Poeg, niin siinä on paljon yhtymäkohtia Kalevalan kanssa. Ja Kalevala on mahdollisesti inspiroinutkin sitä, mutta se myös perustuu virolaisiin kansantarinoihin. Niin oikeastaan. Mun mielestä se on aivan sallittua, että myös suomalaiset pitää sitä itsenään. Tai siis, niin kuin, että voi myöntää, että suomalaisena Kalevala on mulle merkittävä.
Ja luuletko, että tai varmasti on tuotu esiin jollakin tavalla, mutta että miten suomalaiset voisivat hyödyntää sitä, että edistää oma kulttuurinsa Kalevalan kautta?
No tietysti se, että vaikka se on siellä tiedostamattomana ja kaikki suomalaiset tietää siitä jotain, niin mun mielestä Kalevalaa on hyvä nostaa ihan näkyvästi esiin uusina tulkintoina. Ja uusina esitysmuotoina. Ja ihan vaan niin kuin muistuttaa, että meillä on tällainen hieno teos, joka mun mielestä vetää vertoja vanhempienkin kulttuurien epoksille. Ja just, että se kyllä Kalevalan pitäisi kuulua peruskoulutuksen oppisisältöihin. Ja tietysti just siinäkin kohtaa voisi lähteä siitä, että se tehtäisiin jollain tämän päivän nuoria kiinnostavalla tavalla. Voisi tehdä vaikka somesisältöä Kalevalasta tai koulunäytelmää tai jotain. Tai miettiä, että miten ne tarinat voisi niin kuin soveltaa nyky-Suomeen. Mut kuitenkin, että kaikki tietäisi, että se on tärkeä osa meidän kulttuuripohjaa. Ja tietysti vientitavarana Kalevala on hieno. Ei pelkästään koruina, mutta no, Sibeliuksen teokset on varmaan aika tunnettuja ulkomaillakin, tai siis varmaan siis ovat. Ja siis jotain tämmöisiä isoja produktioita voisi tehdä, ehkä joku suur elokuva. nykyään siihen olisi niin paljon helpompi tehdä kaikennäköiset tehosteet ja tehdä siitä oikein näyttävä ja laadukas. Että se voisi toimia myös kulttuuriviennissä.
Todella hyvin se, mitä mä haluaisin kysyä, että luuletko, että se on tärkeää säilyttää se perinteitä sillä tavalla, että julistetaan ja näemme sen. Se on tosi tärkeää, koska mun mielestäni, tai ainakin se, mitä mä olen saanut ulkomaalaisena täällä Suomessa, hyvin sanotaan, että Suomi on nuori maa ja niin edelleen, mutta on todella hienoa, että pidetään tärkeänä ja kutsutaan yksi päivä, Kalevala-päivä tai kulttuuripäivä, että kaikki kansalaiset tietää, että mistä Suomi on tullut, että miksi on tärkeää meille suomalaisille, että pidetään tämän päivän mielessä ja yritämme vähän kuuluta itseämme ja olla ylpeä siitä, että mitä me ollaan. Tämä on todella hieno tapa, että vahvistetaan sekä omaa kulttuuria ja identiteettiä, koska se identiteetti antaa ihmisille sellainen valo eteenpäin menemisen ja vahvistaa sisäisesti itsetuntemus ja niin edelleen. Mutta jos me vähän katsellaan sitä kirjailijan näkökulmasta lensistä, että mitä se Kalevala merkitsee, äsken on tuotu paljon, että se kirjailijana, että miksi Kalevala on tärkeä. Varmasti tuit sen kokonaan, mutta voisitko vielä muutaman lauseen?
No, niin kuin mä totesin, niin sitä Tinarinnat-novellia lukuun ottamatta mä en ole hyödyntänyt Kalevalaa tietoisesti työssäni, mutta mä oon kyllä varma, että se on vaikuttanut tiedostamattomalla tasolla mun identiteettiin suomalaisena kirjailijana. Ja sitten jos ajattelee sieltä kulttuurin jatkumoa sukupolvesta toiseen, niin se on jotenkin ylipäätään se on mun kirjailijan identiteetille kauhean iso asia ajatella, että mä oon sellaisessa tarinankertojien jatkumossa. Yksi helmi semmoisessa pitkässä nauhassa, joka vie kulttuuria eteenpäin.
No, sä kirjoitat nuorille, mutta mitä neuvoja antaisit nuorille kirjailijoille, jotka haluavat inspiroitioita sitä Kalevalasta?
No tietysti mä suosittelen, että tutustutaan ainakin alkuteokseen tai ainakin siihen osaan, mistä sitä materiaalia tai inspiraatiota hakee. Mutta ihan ensisijaisesti mä toivon rohkeutta kirjoittaa omalla tavalla ja omalla äänellä, eikä pelätä sitä, että nyt mä kosken tällaiseen meidän kansalliseeppokseen, vaan tekee sen niin kuin uskaltaa hyödyntää sitä kunnioittavasti, mutta kuitenkin omaäänisesti.
Mä itse olen lukenut Kalevala jollakin tavalla kauan sitten, kun tulin Suomeen. Ja kuten sanoin, siinä oli paljon hienoja tarinoita, joka oli täynnä myös semmoinen julmuus ja vähän semmoinen väkivaltainen. Mutta voisitko sinä tuoda joku semmoinen, jaka meille semmoinen tarina, joka on vaikuttanut sinun, että se inspiroinut sinut?
No, mä oon kyllä muutenkin feministi, mutta jotenkin se Sammon ryöstö ja se, kun louhi muuttuu kotkaksi ja lähtee niiden ryöstäjien perään, niin se on ollut jotenkin sellainen huikean hieno tarina. Ja siinä on tietysti vaikuttanut myös se Kalleen Kallelan taulu, jossa louhi on kuvattu todella. Et se on niin kuin jylhä, voimakas, hurja naishahmo, joka hyökkää sotalaivan kimppuun. Niin se on ollut semmoinen tosi vaikuttava Ja sitten toinen on ollut Kullervon Kosto. Siinä se, kun mä rakastan luontoa tosi paljon, niin jotenkin se, että se paimen kutsuu metsän petoja kostamaan puolestaan, niin se on ollut myös semmoinen hurja. No ne on tällaisia, just tällaisia väkivaltaisia kohtauksia, mutta ne on jotenkin tosi vaikuttavia.
Mutta voisitko vähän sanoa, että millainen Kalevalan perustava teos halusit nähdä ehkä tulevaisuudessa?
No just se suurelokuva olisi tosi hieno. Jo ihan sen takia, että se olisi semmoinen matalan kynnyksen lähestymistapa Kalevalaan, semmoisillekin, jotka ei lue kirjoja. Tai sitten, no oikeastaan itse asiassa voisi olla, että joku oikein hyvin kirjoitettu ja toteutettu TV-sarja voisi olla kanssa. Ehkä jopa parempi, koska siinä on TV-sarjassa olisi enemmän aikaa sitten kuvata niitä tapahtumia ja hahmoja perusteellisemmin. Ja koska Kalevalassakin kuvataan sellaista yksilön kehitystä ja muutosta, niin sen pystyy sitten pidemmässä sarjassa esittämään. Että se, just se inhimillinen kuva tulisi sieltä vahvemmin esiin.
Hieno ajatus. Eikä se, mikä kutsutaan kulttuuriministeri tai opetusministeri, niiden pitäisi kuulla sun mieleen idea, että tämä voisi olla todella hyvä, että se vaikuttaa hyvin paljon suomalaisten sisäinen vahvuus ja itsetuntemus. Kiitoksia. Mutta onko se, halusitko lopussa tuoda jotain ajatuksia tai mielipiteitä tai viestiä, joka me emme ole kysyneet, tai onko sulla lopussa jotain sanottavaa mieleen?
No, olisi nyt kiva sanoa jotain tosi viisasta, mutta ehkä mä toivotan hyvää Kalevalan päivää, ja jos hyvä kuulija, et ole vielä tutustunut Kalevalaan, niin tee se nyt.
Hienoa, kiitoksia, ja olet puhunut hyvin viisaasti.
Tämä oli pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry:n oma puheenvuoro. Haluamme lämpimästi kiittää Anua siitä, että hän oli vieraana podcastissamme ja jakoi kanssamme ajatuksiaan Kalevalasta. Kiitokset, että olet kuuntelut tätä jaksoa Kalevalan päivän merkeissä. Toivomme, että olet löytänyt keskustelusta itsellesi hyödyllistä tietoa ja ajatuksia. Jos sinulla on ideoita tai palautteita oma puheenvuoro podcastille, laita se tulemaan osoitteeseen info@poli.fi. Voit myös seuraa meitä muilla somekanavillamme sekä vierailla verkkosivuillamme osoitteessa www.poli.fi. Omaishoito on joukkuelaji, älä jää yksin.